V tri podneva boste slišali.
Davčna zakonodaja skozi vladno sito, gospodarstveniki zadovoljni. Se Vatikan sooča z novim finančnim škandalom. Preiskave dokazujejo, da se zakoni izvajajo, odgovarja Sveti sedež. Primer Klopčič, odvetnik o kršeni pravici do poštenega sojenja in medijskem linču. Recesija bo, a slovenska podjetja so tokrat v boljši kondiciji. Država brez pravih rešitev za omejitev fiktivnih vpisov na fakultete. Še vreme, danes bo sončno, jutri pa se obeta več oblakov in tudi kakšna ploha.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Plača zaposlenega je v Sloveniji visoko obdavčena. To je ena glavnih pripomb gospodarstva že dalj časa. Nekaj korakov v pozitivno smer je vlada naredila s paketom davčne zakonodaje. Podrobneje Tanja Dominko.
Finančni minister Andrej Bertoncelj je zadovoljen. Na boljšem bomo vsi, ki delamo, je dejal. Kakšna pa je pravzaprav vsebina sprememb? Glavna sprememba je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. V lestvici sicer ostaja 5 davčnih razredov, a se meje vseh 5 zvišujejo. V nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka. Z najnižjo 16-odstotno stopnjo davka bodo po novem obdavčeni tisti z neto letno davčno osnovo do 8500 evrov. Tudi v drugem in tretjem dohodninskem razredu so spremembe. Stopnja davka se bo znižala pri obeh za 1%. Davčna lestvica pa...
V tem smislu smo seveda tudi dvignili davčno lestvico v drugem dohodninskem razredu na 25 tisoč evrov, iz zdajšnjih 20 tisoč evrov in v tretjem iz 48 tisoč na 50 tisoč evrov.
Pri najvišjih prejemkih, kamor se ponovem uvrščajo tisti, ki letno zaslužijo več kot 80 tisoč evrov, bo še naprej predvidena 50-odstotna obdavčitev. Zvišuje se tudi splošna olajšava pri dohodnini, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, s 3300 evrov na 3500 evrov. Minister je tudi spomnil, da od maja že veljajo razbremenitve pri izplačilu regresa za letni dopust. To ostaja enako tudi za prihodnje leto. Enako staja tudi davek, ki je pomemben za podjetja.
Davek na dohodek pravnih oseb, ko pri nas imenujemo, ostaja 19%. Meni se zdi prav, da to še posebej poudarim. Gospodarstvo se ohlaja v tujini pravzaprav bolj kot pri nas. Treba je v tem delu seveda biti previden.
Bo pa vlada uvedla spremembe na področju obdavčitve kapitala.
Torej obresti, stopna na kapitalske dobičke se zvišuje iz 25 na 27%.
Povišanje velja tudi za dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Pri razbremenitvi obdavčitve stroškov dela bo denarja v državnem proračunu manj, se bo pa nateklo od zvišanja obdavčitve kapitala. Tu se pričakuje dodatnih 17 milijonov evrov prihodkov. Še 47 milijonov pa bi se lahko nateklo na račun predlaganih sprememb pri obdavčitvi podjetij, če seveda ta ne bodo postala še bolj inovativna pri raznih finančnih malverzacijah.
V gospodarstvu odločitvam vlade na področju davčnih sprememb večinoma ploskajo. Se gre za odločitve, ki so jih že dalj časa pričakovali in pri njih ustrajali, sindikati pa po pričakovanjih niso zadovoljni. Tudi o tem Tanja Dominko.
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so s paketom davčne zakonodaje zadovoljni, saj gre za uresničitev njihovih zahtev. Ves čas so si namreč prizadevali, da bi delo obdavčili manj. V gospodarski zbornici Slovenije so tudi nasplošno zadovoljni, saj sami že več let opozarjajo, da je obremenjenost dela z davki in prispevki v Sloveniji prekomerna, zlasti pri ključnih kadrih, ki največ prispevajo k dodani vrednosti v podjetju. Paket predlaganih sprememb ocenjujejo kot dober korak v tej smeri. A brez grenkega priokusa ne gre, Slavko Ivanc.
Torej kot celota jih podpiramo, moram pa povedati, da predvsem znotraj tega paketa nismo zadovoljni z minimalno efektivno obdavčitev stopnje davka na dohodek pravnih oseb, ki bo pač zdaj uvedena pri 7%, namreč to vsaj na nek rok 2-3 let pomeni večje breme za družbe, ki so se že odločile za investicije v raziskave in razvoj in so posledično pričakovane nižje davčno breme v prihodnjih letih, zdaj pa bodo seveda zaradi te spremembe plačale več davka in kar pomeni nekako slabšo slabšo donosnost tiste naložbe, za katero so se odločili.
Je pa odločitev vlade glede paketa davčne zakonodaje dvignila na noge sindikate. Zveza svobodnih sindikatov je zlasti ogorčena nad navedbami ministra Bertonclja, da so paket zakonov sprejeli na ekonomsko-socialnem svetu. Soglasja ni bilo, poudarjajo. Kaj konkretno jih žuli, niso zapisali.
Društvo Palčica Pomagalčica je za zdravljenje Krisa doslej zbralo že 3,8 milijona evrov. A ker nima statusa humanitarne organizacije, bi davki znašali skoraj 2 milijona evrov. Predsednica društva je napovedala, da bodo davčne posledice še preučili. Prihodnji teden se bodo sestali s predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije. Na Fursu pa so kot rešitev nakazali, da društvo lahko sredstva nakaže drugi organizaciji, ki ima status humanitarne organizacije. Če ta nakaže sredstva posamezniku, denar ni obdavčen. Mediji so se v minulih dneh razpisali o novem finančnem škandalu v Vatikanu. Šlo naj bi za nedovoljene večmilijonske finančne transakcije za nakup nepremičnin v tujini, zlasti prestižnih stanovanj v Londonu. 5 vodstvenih delavcev je bilo suspendiranih. Vatikan je doslej potrdil le, da so žandari v prostorih državnega tajništva zasegli številne dokumente in elektronske naprave. Medtem uradni portal Vatikan News v današnjem uvodniku piše, preiskave dokazujejo, da Vatikan zakone, sprejete na področju financ, izvaja. Ostro pa obsoja medijsko gonjo proti osebam, ki so se znašle v preiskavi. Objavljene so bile njihove slike, čeprav je njihovo odgovornost v zadevi treba šele ugotoviti. Predstavljajte si, da ste obtoženi nekega dejanja, ki ga niste storili. Zanj ne obstaja niti en materialni dokaz. Eno sodišče vas oprosti, višje obsodi in tako naprej. Postopek se vleče že nešteto let. Ste ob dobro ime. Življenje se vam popolnoma spremeni. To je zgodba duhovnika Franca Klopčiča. Obtoženje spolne zlorabe 8-letne deklice, ki je dogodek opisala, kot da se je zgodil v njenih sanjah. Sojenja na različnih stopnjah bi lahko opisali z besedami. Ni kriv, je kriv, razveljavitev sodbe, ki se vrača sodišču prve stopnje v novo sojenje. Datum obravnave še ni znan, nam je povedal eden od Klopčičevih odvetnikov. Več Marta Jerebič.
Vnovično sojenje bo enkrat jeseni, saj mora sodnica najprej preučiti zdaj že obsežno gradivo.
Ob tem se je potrebno zavedati, da mi tudi pravnomočna oprostilna sodba ne more v celoti povrniti dobrega imena in me oprati obrekovanja, pač pa mi bo določena stigma ostala za vse življenje.
Je Franc Klopčič že lani dejal za radio Ognjišče. Eden od njegovih odvetnikov, Luigi Varanelli, pritrjuje, da so mediji Klopčičeve izjave večkrat popolnoma iztrgali iz konteksta in dajali občutek, da je že obsojen.
Ne morem pozabiti, da so gospoda Klopčiča v eni in isti oddaji dali skupaj s 3 pravnomočno obsojenimi duhovniki. To je psihološki učinek, ki na gledalca zelo močno vpliva in ki utegne predstavljati že sam po sebi grobe kršitev človekovih pravic, ne strani sodišča, seveda, ampak tistih medijev, ki so tako pristransko poročali o zadevi.
Varanelli trdi, da je bila Klopčiču kršena tudi pravica do poštenega sojenja. Višje sodišče, ki ga je obsodilo na 4 leta zapora, je namreč svojo sodbo oprlo izključno na izvedensko mnenje Aleša Fridla, ki se že v primeru zdravnika Radana ni izkazal za zaupanja vrednega.
Tukaj gre celo za kršitev pravice do naravnega sodnika, rečemo mi. V bistvu, v tem primeru ni sodišče tisto, ki odloča o krivdi, kar bi moglo biti, ampak je nek izvedenec, ki odloča o krivdi dejansko.
Če v novem sojenju ne bo prišlo do resnih sprememb, Varanelli meni, da bo zadeva končala pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Kibernetske grožnje so realnost, z njimi se uspešno spopada tudi Slovenija. Konec tedna bo v znamenju številnih prireditev na podeželju. Šport, hokejisti Jesenico Alpski ligi izgubili s Pustertalom.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. No, dve prometni nesreči na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Je zaprt vozni pas, tu je nastal tudi že zastoj, sega že mimo priključka Vrhnika. Na štajerski avtocesti pa se prometna nesreča zgodila pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, promet pa na tem odseku zaenkrat le oviran. Čakalna doba je za voznike tovornih vozil, ti čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje, no poleg tega pa že kar nekaj gneče tudi zaradi popoldanske prometne konice. Promet je močno povečan. Na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah ponekod nastajajo tudi že zastoji. V tem vikendu bo kar nekaj delovnih zapor po Sloveniji. Štajerska avtocesta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru jutri od 15. ure do ponedeljka do 5. zjutraj. Promet bo v tem času preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v Besmeri. Delali pa bodo tudi na Vipavski hitri cesti, ta pa bo zaprta med razcepom Nanos in pa Ajdovščino proti Novi Gorici jutri od 18. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprt bo v tem času tudi priključek Vipava proti Novi Gorici, obvoz bo po regionalni cesti za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Kam lahko vodijo slabi odnosi na delovnem mestu, kaže stanje otroške srčne kirurgije v Sloveniji. Kdo je zavozil ta pomembni program, že nekaj časa ugotavlja preiskovalna komisija državnega zbora, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec. Zaslišanja v tem tednu imajo skupni imenovalec, to je neustrezna komunikacija. Zaskrbljujoče so tudi navedbe o ignoriranju težav. Nekaj poudarkov je zbrala Helena Križnik.
Nova serija zaslišanj pred parlamentarno preiskovalno komisijo Godčeve je prinesla nove poglede na vso agonijo povezano z otroško srčno kirurgijo pri nas. Lažna kolegialnost, branjenje lastnih vrtičkov, zavist, pohlep in nesposobnost, besedna obračunavanja pred bolniki. Vse to je več kot desetletje najedalo program, ki bi moral skrbeti izključno za najmlajše srčne bolnike. A njegovi izvajalci so se v dobršni meri ukvarjali sami sabo. Tudi takšen sklep bi lahko potegnili iz vsega, kar so povedale zadnje priče. Sergej Hojkar, ki je bil med letoma 2013 in 2015 strokovni direktor Ljubljanskega kliničnega centra, rešitve tako ne vidi v organizacijski spremembi, ampak v samih ljudeh.
Ljudje so tisti, ki dajo življenje hiši. Drugače so postoji pa oprema. Dajmo najprej normalno delati, pa se pogovarjamo o drugih oblikah.
Pomenljiva je ocena Hojkarjeve predhodnice Brigite Drnovšek-Kolub, ki je pol leta osrednjo zdravstveno ustanovo v Sloveniji vodila tudi kot vršilka dolžnosti generalne direktorice.
Če bi se ukvarjali z vsemi oddelki kliničnega centra, to, ko smo se tlele z otroško kardiokirurgijo, bi rabe 4 strokovne direktorje, ne enega.
Nemalo je kritik na Ministrstvo za zdravje pod različnimi vodstvi, tudi na čas, ko je nad resorjem bdela Milojka Kolar-Celarc. Ta bi morala pred Godčevo in ostale člane njene preiskovalne parlamentarne komisije stopiti danes, a se je zaslišanju znova izognila.
Pričakujem odkrita pričanja, torej, da ne bo več tega laganja oziroma prikrivanja, ki so bila do sedaj tudi na odborih za zdravstvo, ko se je obravnavala ta tematika, torej, da se bo res razjasnilo, kdo je tisti krivec.
Nam je pred dobrim mesecem zaupala Godčeva. Na nekatere odgovore bo morala skupaj z javnostjo, ki ji je mar, še počakati.
Recesija bo, podjetja pa so tokrat v boljši kondiciji. V to so prepričani člani Združenja nabavnikov Slovenije. Ti so na srečanju v Ljubljani opozorili na ohlajanje gospodarstva. In kdo sploh so nabavniki? Več Alen Selihovič.
Nabavni vrh je tradicionalno posvečen napovedim dogajanja na posameznih trgih, zato ni odveč vprašanje, kdo so nabavniki, ki jim v Sloveniji predseduje Marina Lindič.
To smo tisti ponavadi nujno zlo v podjetjih, ki zapravljamo denar, ne? Se v podjetjih nekje predstavljamo med 40-80% stroška podjetja, odvisno kako ima posamezno podjetje organizirano nabavo.
Sogovorniki so na srečanju v Ljubljani poudarili, da lahko letošnje leto primerjamo z letom 2006, ko je svet vstopal v zadnjo recesijo. Kljub temu pa opozarjajo, da je stanje podjetij veliko boljše kot takrat.
Težko govorimo, ali recesija bo ali ne bo in če bo, kdaj bo. Je pa dejstvo, da skozi ta nabavni indeks nabavnih menedžerov, tako imenovan PMI, ta pa zaznava že kar nekaj mesecev ohlajanja v gospodarstvu. O tem veliko slišimo tudi sicer, da recimo Nemčija, Francija, Italija kot naše največje trgovinske partnerice že nekaj mesecev zaznavajo upad PMI-ja.
Na vprašanje, ali lahko na slabšo gospodarsko sliko v prihodnje vplivajo tudi ukrepi ZDA ter Brexit, je Lindičeva odgovorila.
Bom rekla, da na nabavno področje oba te dva dogodka imata zelo velik vpliv. Ne? Že dve leti saj se zelo intenzivno ukvarjamo z zaostrovanjem na področju teh trgovinskih vojn, ki so bile lansirane iz strani ZDA, tako proti Kitajski, kot tudi v Evropi. Zdaj videli smo, da so te dodatne carinske obremenitve v smer ščitanja ameriškega gospodarstva dejstvo.
Je za Radio Ognjišče dejala Marina Lindič, ki je bila nedavno izvoljena tudi za predsednico Mednarodne federacije nabavnih združenj. Ta povezuje več kot 250 tisoč nabavnih strokovnjakov iz Evrope, Amerike, Azije in Afrike. Celotnemu pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v enem od mozaikov v prihodnjem tednu.
Kako je s kibernetsko varnostjo Slovenije? S tem so se danes za zaprtimi vrati ukvarjali člani odbora za obrambo. Poročilo je pripravila vlada, predsednik odbora Samo Bevk pa je po seji povedal, da se Slovenija dobro pripravlja na kibernetske grožnje.
Vemo, kako je bilo recimo 2017 napad na Revoz, ne, ko je zastala proizvodnja. Vemo, kaj se zgodi, če v lekarnah ne morejo izdajati zdravil, tako da treba je biti pripravljen na te grožnje.
Vlada v poročilu navaja tudi kadrovske težave. Kot je dejal Bevk, je težko dobiti ustrezno izobražene strokovnjake z področja kibernetske varnosti. A glede na to, da so v državnih proračunih za prihodnji dve leti zagotovljena sredstva, Bevk meni, da bo uprava za informacijsko varnost lahko pridobila ustrezen kader. Država ne najde pravih rešitev za omejitev fiktivnih vpisov na srednje šole in fakultete. Mladi se tega poslužujejo zlasti zaradi vseh pravic, ki jih prinašata študentski in dijaški status, vzrok pa se skriva tudi v socialnem položaju, s katerim so soočeni pred vstopanjem na trg dela. Več Andrej Šinko.
Pri fiktivnem vpisu gre za vključitev v izobraževanje z namenom izkoriščanja pravic z naslova statusa dijaka ali študenta brez pravega namena pridobitve izobrazbe. Študentski status mladim omogoča vključitev v zdravstveno zavarovanje do 26. leta, študentsko delo, subvencioniran prevoz, hrano in bivanje. Prav tako pa lahko pridobijo štipendijo. Predsednik študentske organizacije Klemen Peran.
Pride do situacije, ko nekateri študenti, čeprav upajo in si želijo, da bi opravili vse obveznosti, jim nekoliko zmanjka potem na koncu študijskega leta, in potem pač žal izkoristijo ta inštitut vpisa na neko drugo, na nek drugi zavod in potem tam nadaljuje svoj status.
Problem pa so tudi mladi zgolj z gimnazijsko izobrazbo, ki niso odločeni v zvezi s študijem, pa tudi tisti, ki niso uspeli pridobiti delovnih izkušenj v času izobraževanja in niso uspešni na trgu dela.
Niso še pripravljeni na vstop na trg dela, morda so le gimnazijski maturanti in sploh nima potrebnih kompetenc, da bi lahko neki poklic opravljali, pač izberejo to možnost, ker je pač lažje imeti status študenta, recimo nekaj malega delati preko študentske napotnice in potem se pripravljati na študijsko leto, kot pa iti na zavod za zaposlovanje, prejemati socialno pomoč.
Država je z določenimi spremembami delno omejila fiktivne vpise. Tako je bila oblikovana zakonodaja, ki po vpisu na fakultete ne omogoča več brezplačnega srednješolskega izobraževanja, prav tako pa lahko študenti zgolj enkrat zamenjajo program študija brez plačila šolnine. Še vedno sicer obstaja možnost izrednega študija, mladi pa so v primeru, če niso redno zaposleni, upravičeni do pravic, ki jih prinaša študentski status.
Aktualne novice in komentarje odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Poljski kardinal Štefan Višinski bo razglašen za blaženega. Priznan je namreč čudež na njegovo priprošnjo. Višinski je bil pogumen pričevalec vere v času komunizma. Umrl je leta 1981. Prispevek Marte Jerebič.
Višinski je bil takoj po drugi svetovni vojni imenovan za škofa v Ljubljinu, pozneje je postal varšavski nadškof in primas Poljske. Za kardinala je bil imenovan leta 1953, s tem pa še večji trn v peti komunistični oblasti.
Ker je on sam je bil 3 leta zaprt, obljubljal se mu, da ga pustijo, če bo popuščal in tako naprej, ampak je rekel, da okler bo tazad moj duhovnikov rešto bom jaz tudi.
Je povedal rektor mednarodnega semenišča v Varšavi Alojzij Oberstar. Višinski je v času, ko je Poljska praznovala tisočletnico pokristjanjenja, na različne načine kljuboval režimu.
Začel je 9 let priprave na ta jubilej in potem so policaji prepovedali Marijo Čenstohovsko, ki je romala po celi Poljski, so nosili samo okvir in tako naprej.
Tudi to je eden od razlogov, da Višinskega na Poljskem imenujejo primas tisočletja.
Njegovi govori so navduševali množice. V tem letu so izdali njegov dnevnik, ki ga je pisal, ko je bil zaprt. Če Bog da, bi se to preveril tudi slovenščino, ker to je res biser duhovnega življenja.
Dr. Rafko Valenčič pa se v zvezi z Višinskim spominja naslednjega dogodka.
Ko je bil leta 67 Vojtiva imenovan za kardinala, so pri nas časopisi pisali, da bo on drugačno politiko vodil, kakor pa Višinski, da bo bolj spravljivo ravnal. Pa vemo, oba sta bila dosledna v zvestobi katoliškemu nauku, pa tudi svojemu narodu.
Uresničila se je tudi napoved Višinskega, ki je Vojtivi ob izvolitvi dejal, ti boš popeljal cerkev čez prag 3. tisočletja.
Danes zgoduje sveti Frančišek Asiški, po katerem si je ime izbral tudi papež Frančišek. Ta je opoldne v vatikanskih vrtovih zasadil sadiko hrasta iz Asizija kot vidno znamenje celostne ekologije in ob tem vse sodelujoče povabil, da sinodo o Amazoniji, ki se začne v nedeljo, izročijo v priprošnjo temu svetniku, glasniku stvarstva. Nagod svetega Frančiška pa že od leta 1931 obeležujemo tudi svetovni dan živali. Prispevek Roberta Božiča.
V medijskih prispevkih ob današnjem svetovnem dnevu živali bo slišati marsikaj, le redko pa, da so ljudje, ki so se že leta 1931 zavedali nujnosti konkretnih dejanj za ohranitev stvarstva in biotske raznovrstnosti, navdihovali ob zgledu Asiškega obosca in njegovem odnosu do stvarstva. V aktualnem družbenem trenutku, ko tako enostavno padamo iz ene skrajnosti v drugo, bi bilo dobro zgled svetega Frančiška vzeti za res. Vsakega med nami lahko namreč njegov odnos do narave in živali ter vsega stvarstva nagovori, da predvsem rečemo jasen ne brezglavemu potrošništvu, ki naravo, živali in žal celo ljudi poniža na raven potrošniških dobrin. Tega se v hitrici vsakdana pogosto ne zavedamo, kot se žal pogosto ne zavedamo tudi medijskih manipulacij v zvezi z varovanjem narave. Vzemimo si torej ta konec tedna čas zase, za najbližje in poskušajmo stvari postaviti na pravo mesto. Priložnost za to nam prinašajo tudi številne prireditve, povezane z naravo in podeželjem, ki nas vabijo, da stopimo z njim v bolj pristni stik. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se bo tako jutri odvijalo podeželje v mestu, ki opozarja na pomen zdrave domače hrane, ki jo ponujajo slovenske kmetije. Že dopoldne pa se je v Komendi s strokovnim posvetom o novih pristopih v pridelavi krompirja odprl tamkajšnji tradicionalni jesenski kmetijsko-obrtni sejem, ki k obisku vabi do nedelje zvečer. Sejem bo spremljala tudi razstava konj slovenskih avtohtonih pasem ter tudi drugih živali tradicionalnih slovenskih pasem. Že tradicionalno je na sejem prost vstop iz industrijske cone, kjer je na voljo veliko parkirnih mest, pa na sejem vozi tudi brezplačni avtobus. Tako lahko tudi z obiskom sejma znižamo ogljični odtis.
Plavalci se ta konec tedna merijo na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti. Za veliko presenečenje je na 200 metrov prsno poskrbela plavalka Kranjske zvezde Tjaša Vozel, ki je dosegla najboljši izid pretekmovanja, nov slovenski rekord in se močno približala normi za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju prihodnje leto. Hokejisti Sija Kronja Jesenic so v tekmi Alpske lige v domači dvorani izgubili s Pustertalom z 1-4. Jeseničani so bili večji del tekme vsaj enakovreden tekmec, toda svojih priložnosti, predvsem tistih z igralcem, več niso znali izkoristiti. Gostujoča ekipa pa je to kaznovala. Kolesarji se merijo na četrti etapi dirke po Hrvaški, včerajšnjo tretjo je dobil Kazahstanec Evgenij Gidič, drugi pa je bil v ciljnem sprintu najboljši Slovenec Grega Bole. Etapo so sicer zaradi slabega vremena in premočnega vetra precej skrajšali 165 na samo 66 km. Po hudi bolezni je umrla najboljša slovenska umetnostna kotalkarica Lucija Mlinarič. Nekdanja evropska prvakinja in svetovna podprvakinja ter prejemnica Bloudkove plakete za izjemne dosežke je z rakom prvič zbolela pri 25 letih, bolezen pa se je pozneje ponovila. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17 na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Popoldne bodo kratkotrajne krajevne plohe, predvsem v severovzhodni Sloveniji bo popoldne zapihal severni veter, na Primorskem pozno zvečer šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 12 in najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, šibka burja na Primorskem pa bo ponehala. V noči na ponedeljek bo ponekod prehodno rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo suho vreme z burjo na Primorskem. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 15, Maribor 15, Novo mesto zmerno oblačno 16, Celje 16, Murska Sobota jasno 16 in Postojna zmerno oblačno 16, Nova Gorica 17, Idrija, Rogaška Slatina po četrtek in Kranj 15, Litija, Velenje in Slovenske Konjice 14, Vrhnika, Kočevje in Babno Polje 13, Rateče 11, in Kredarica zmerno oblačno minus 1 stopinja Celzija.
Se ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem. Buča za mehur in prostato.
Štajerska avtocesta je pred Slovensko Bistrico sever proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprta. Za osebna vozila je obvoz po cesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Nastal je zastoj dolg približno 2 km. Na Primorski avtocesti je pred Brezovico proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tudi tam je nastal zastoj, dolg je približno 6 km, sega mimo priključka Vrhnika. Opozarjamo, da je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in da nastajajo zastoji. Čakalna doba za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje je 1 do 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Vozite previdno in seveda strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Marta Jerebič, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.